Habari zetu, Jean Desire Kanyama.
Inatimu saa 11 za jioni hapa mjini Kinshasa. Karibuni kufuata matangazo yetu ya jioni. Sikilizeni kwanza muhtasari wa habari. Jimboni Maniema, kijana moja mwenye umri wa miaka 15 alifungwa na polisi na kupata uhuru baadaye mjini Kindu sababu aliondosha picha ya mgombeaji moja kunako ukuta wa makao ya jamaa lake. Inspekta mkuu wa polisi jimboni Maniema alisikitika na kitendo hicho na kuomba moja kwa moja polisi wawe macho. Na shirika JED yenye kutetea haki za wapasha habari inashutumu kufukuzwa kwa Ghislaine Dupont, mwakilishi maalum wa redio ya Ufaransa ya kimataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. JED inaomba kama inaona kama wakuu wa serikali wanaharibu hali ya uhuru wa upashaji wa habari wakati huu wa kampeni ya uchaguzi. Wilayani Ituri, muda wa operesheni ya kupokonya silaha na kurudisha wapiganaji wa zamani katika maisha ya kawaida umeongezeka hadi tarehe 15 Julai ijayo. Hiyo ni kutokana na ombi ya wakuu wa kiasili na hata wapiganaji wenyewe. Hujambo ndugu msikilizaji, popote unaposikiliza matangazo ya jioni kupitia Radio Kapi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Kijana moja mwenye umri wa miaka 15 alifungwa jana na polisi mjini Kindu katika kata Mission. Alishutumiwa kuondosha picha mgombeaji moja kwenye ukuta wa makao ya jamaa lake. Alipelekwa kunako gereza Makuta ya Kindu lakini alipata uhuru baadaye mama yake akishatoa malipo. Tusikilize Bi Mangaza, mama ya kijana huyo, akilaumu kubandika kwa picha ya mgombeaji kunako makao ya kipekee bila ruhusa na kufungwa bila haki kwa mtoto wake. Yupo kwenye mikrofoni ya mimi mami Alile Chibangu.
Mi jambo kama na ile iliniuzikisha sana, sababu bapolitisie wangamata foto yabo benda kunibandikia kunyumba yangu bila kwa ruhusa yangu, sibajue ni nini, sina hata ntere mwanabo. Njoo mtoto yangu alibandule ile foto, jube kiyo tubandikia peshi yatu na nola si. Njoo polisi kia kubana mtoto yangu kumukaba malu militari ndio benyenda na mtoto kwenda kuningizia minere ndani ya kasho, na nikalipa maamande na mikulu ya bapolisi. Nililipa 2500 ya mikulu ya bapolisi na nikalipa 6600 ya kule kwa opeshe kwa kulikuwa dosye. Ndio bakaniachia na mtoto na ndio mwisho wangu pale. Batie bitu hapo kukatia generale hapo, hapana kumanyumba yetu.
Akiulizwa kuhusu swala hilo, inspekta jimboni Maniema anayehusika na polisi generali Fredi Dioka amesikitika na jambo hilo na kuomba moja kwa moja polisi wawe macho. Yupo pia mbele ya mikrofoni ya mami Alili Chibangu.
Je regrette pour cet incident. En ce qui concerne les résidences privées, ils doivent avoir la.
Ninasikitika sana kwa jambo hiyo. Kuhusu nyumba za watu, inastahili kuomba ruhusa mbele ya kubandika picha ya mwanasiasa yeyote. Kama askari polisi alitenda kitendo hicho ni kwa ukosefu ya werevu na ukosefu pia wa usikivu. Ila nitatia mkazo kwa jambo hiyo na kutafuta yule aliyetenda kitendo kile kwa jinsi aadhibiwe kama vile sheria inaomba.
Tukibaki jimboni Maniema, tujulishe pia kwamba siku tano kisha kuanzishwa kiserikali kwa kampeni ya uchaguzi, wazazi wa mji wa Kindu wanasikitika. Wanaonesha wazi hali ya kutumikishwa kwa watoto na vyama vya kisiasa. Jambo hilo lenye kushutumiwa na wazazi linafasiriwa na kuunda kwa kundi za mchezo zenye kuitwa majoret za vijana wenye umri wa miaka 11 hadi 25. Kutoka Kindu, mwandishi wetu alitukusanyia taarifa hii ni Gabriel Wamenya.
Ni mabinti wa mtaa wa Mikelenge ambaye wamafanya mazoezi za nyimbo hivi sasa siku za kutosha, vile vile michezo na slogan. Haya ni mfano tu, lakini hali hiyo yaendelea kuonekana ndani ya mji wa Kindu. Kwa ajili ya hiyo wazazi wananungunika.
Kitendo hiki sio cha kufurahisha. Wanapasha kujua kama kutumia watoto kwa ajili ya siasa sio vizuri. Wakati nilifika nyumbani nilikuta binti wangu, na nilipomuuliza wakati alipofika alijibu kama alikuwa mahali fulani kwa mazoezi. Nilimkataza asiende tena huko.
Wengi kati ya viongozi wa vyumba vya utetezi vya wafanyasiasa wanatupilia mbali matumizi ya watoto kunako kipindi cha utetezi. Mendese Masudi, kiongozi wa chumba cha utetezi ya Alexis Tambwe Mwamba.
Sisi hatutumie wa majorete kwa kutuchagua, tunawatumia kwa kufurahisha watu wetu wakati wamekusanya, si kwa kujitetea.
Kwa kungojea watoto waendelea kucheza kwa sifa ya wafanya siasa bila kutambua sababu gani. Nikiripoti kutoka Kindu, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Na pa Lubumbashi katika jimbo la Katanga, chama cha kisiasa PPRD akikubali kukataliwa na sei kwa vibarua vya kandideti moja wa ubunge. Chama cha kisiasa PPRD kiliarifu vituo vya sheria, lakini korti ya mwito ya Lubumbashi ilipatia sei sheria. Tusikilize mafasirio ya Dona Shimboz kutoka mji wa Lubumbashi. Shirika JDN kutetea haki za wapasha habari inashutumu kufukuzwa kwa Ghislaine Dupont, mwakilishi maalum wa redio ya Ufaransa kimataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. JED inaona kama wakuu wa serikali wanaharibu uhuru wa upashaji wa habari wakati huu wa kampeni ya uchaguzi. Kwa mjibu wa presidenti makamu wa JED, jambo la kufukuzwa kwa Ghislaine Dupont inafanana kulipisha kisasi. Na afuataye ndiye bwana Chivis Chivwadi kwenye mikrofoni ya Rama Mbai.
Kufukuzwa kwa Ghislaine Dupont ni mwisho mpango uliochukuliwa hapo zamani ili kuzuia mwandishi huyo anayejua kazi yake asifanye kazi yake, na walipendekeza swala hilo la kusema ruhusa juu ya kutaka kumwepuka. Kile kinachomfikia Ghislaine Dupont tunakitazama kama aibu kubwa kwa inji. Ni jambo la ajabu wakati inji hii imekuwa ikiingia katika mpango wa kampeni ya uchaguzi. Hakutaweza kuwa na uchaguzi huru na wa kweli ikiwa mwandishi wanaotenda kazi, ikiwa waandishi huru hawatafanya vizuri kazi yao, ikiwa kama hawawezi kuleta maoni yao kwa mpango wa serikali.
Ufaransa unasikitika na kitendo kile, alijulisha leo hii wakati wa mazungumzo na wapasha habari msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Ufaransa, bwana Jean-Baptiste Matei. Alikumbusha kwamba upashaji wa habari unapaswa kutumika, kwamba upashaji wa habari unapaswa kutumika popote katika uhuru. Alizusha pia kwamba kampeni ya uchaguzi inaambatana na demokrasia, amani na mapatano. Upande wa wakuu wa serikali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakuna hata maoni yaliyotolewa. Mawaziri wa mambo ya ndani na wapashaji wa habari walikataa kusema neno lolote kuhusu swala hilo. Wilayani Ituri sasa muda operesheni ya kupokonya silaha na kurudisha wapiganaji wa zamani katika maisha ya kawaida umeongezeka hadi tarehe 15 Julai ijayo. Hiyo ni kutokana na ombi ya wakuu wa asili na hata wapiganaji wenyewe. Kwa mjibu wa kiongozi wa kituo cha Konader Pabunia, vituo 14 vitabaki wazi katika wilaya ya Ituri. Tangu kuanza kwake mwezi wa tano, zaidi ya wapiganaji 3,000 ndio walitoa silaha. Mafasiko nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Bunia.
Kurefushwa kule kwa muda kunasababisha kufurika kwa wapiganaji wa zamani wilayani Ituri. Kwa mujibu wa Stani Kitunda, kiongozi wa kituo cha mpito Pabunia, karibuni wapiganaji 100 wapokelewa siku zote kwenye vituo vya kupokonya silaha. Ni jambo la kwanza, anaeleza.
Ni mara ya kwanza tumewakaribisha wanamgambo wengi hivi hapa kunako site. Tumewapokea wengi sana. Tumewapokea pia viongozi wao. Hakuna kizuio. Wamekuja wao wenyewe toka porini. Kisha siku 10 tunahesabu ya wanamgambo 1,000 waliopokonywa silaha. Kama operesheni hiyo imeendelea mpaka mwisho wa mwezi, tunaweza kuwa na hesabu zaidi ya 10,000.
Kiongozi huyo wa Konader alifikiri pia kuwa mbele ya kufikia mwisho wa muda uliotolewa, zaidi ya wapiganaji 5,000 watasalimisha silaha katika vituo wilayani humo. Wote watachagua sasa kati ya maisha ya raia na maisha ya kiaskari. Wapiganaji hao wenyewe wanaeleza kuwa wafurahia kusalimisha kwao silaha. Tumsikilize moja wao.
Nikianjo mbele soda ameniacha silaha, nilisika kusika. Meanza mjera amani na rutia na tosa silaha tanya kubulongo inafika kurutisha, inafika kuripoti.
Tukumbushe kuwa operation hiyo ya kupokonya silaha itakomeshwa tarehe 15 Julai ijayo. Bunia, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Na jimboni mashariki, upepo kali wa jana siku ya kwanza uliharibu nyumba nyingi mjini Kisangani. Mfano kunako senta ya afya Boyoma, muunguzi mmoja aliumizwa na manyanja ya chumba cha uzazi iliondoshwa. Mwandishi wetu Jacques Mukonkona anaturipotia kutoka mji wa Kisangani.
Mvua na upepeo kali ilipiga jana katika sehemu moja, hasa upande wa kusini na mashariki ya mji Kisangani. Tukio ya afya Boyoma, pia depo ya shirika Beltexco zilipata shida. Muganga moja aliumiwa vikali. Siku hii ya pili asubuhi, kiongozi wa senta ya afya Boyoma alijulisha kama wabibi wa moja waligonjwa kufuatana na magumu ilo pamoja na watoto wao. Wote wamepangishwa sasa katika chumba ndogo ya uchunguzi wa wagonjwa katika senta ilo. Wabibi tatu walizaa leo asubuhi, wakiongeza hesabu ya watu waliopangishwa katika senta ilo. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Na tangu yapata juma moja, fedha za taifa hazionekane sana katika nafasi za uchumi za mji wa Mbujimayi jimboni Kasai ya Mashariki. Jambo hilo huenda kuleta maulizo mengi upande wa wakaaji na kufadhaisha wafanyabiashara. Wachunguzi wanasema kwamba watu walibaki na fedha nyumbani mwao wakiwa na wasiwasi kutokana na tarehe 13 Juni iliyopita. Mwandishi wetu Chris Mukand alitukusanya taarifa ifuatayo toka mji wa Mbujimayi.
Katika soko za Mbujimayi, wafanyabiashara wanalialia wakisema wanakaa siku mzima sokoni bila kuuzisha. Wanaobadilisha pesa ama wakambiste wanalialia pia kwa upungufu wa fedha. Katika shirika la wafanyabiashara ni malalamiko. Kwake yeye kiongozi wa benki kuu la Mbujimayi, hali hilo linatoka kutokutia mshahara kwa raia katika benki. Wengine wanatuma franga zao injeni jimbo kwa kuuza biashara, wengine wakiogopa 30 juin. Mwananchi Leo Musangu anaalika wafanyabiashara wa Kasai Mashariki waungane tena na njia la benki. Hali hilo linadumu kwani wafanyabiashara hawatie fedha zao katika benki. Fanga zinapasha patikana katika benki zinakuwa nje, na ile inaleta matata. Tunatamani kuona raia watumike tena na benki. Ifi ikukiwa shida, zinaweza kusikilizwa na kupata suluhisho kupitia kunjia la benki. Tujue ya kama woga uo wa 30 juin ukiendelea tina wakati wa machaguzi, kazi za biashara utapata msonge. Toka Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Kwa kifupi, upande wa Uvira ukosefu kutokana na njaa unakosesha wakimbizi kutoka Tanzania kudai haki zao. Ni wakati wa kutangaza kwa ripoti ya uchunguzi kuhusu mzozo ya udongo kati ya waliorudi kutoka Tanzania na wenye kuishi mtaani Uvira na Fizi. Ndiyo ilionekana hivyo kwa mjibu wa shirika Arc d'Alliance inayotumika na ASER iliyofanya uchunguzi huo. Vibarua vya malalamiko 1812 viliandikwa kunako tribunali kuu ya maeneo hizo tangu miezi kenda sasa. Basi huo utakuwa mwisho wa kipindi hiki cha jioni. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matayarisho na kwa niaba ya fundi mitambo, nasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Kabla ya kuagana nani, nawakumbusha tena muhtasari wa habari. Jimboni Maniema, kijana moja mwenye umri wa miaka 15 alifungwa na polisi na kupata uhuru baadaye mjini Kindu sababu aliondosha picha ya mgombeaji moja kunako ukuta wa makao ya jamaa lake. Inspekta mkuu wa polisi jimboni Maniema alisikitika na kitendo hicho na kuomba moja kwa moja polisi wawe macho. Shirika JED yenye kutetea haki za wapasha habari inashutumu kufukuzwa kwa Ghislain Dupont, mwakilishi maalum wa redio ya Ufaransa ya kimataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. JED inaona kama wakuu wa serikali wanaharibu hali ya uhuru wa upashaji wa habari wakati huu wa kampeni ya uchaguzi. Na wilayani Ituri, muda wa operesheni ya kupokonya silaha na kurudisha wapiganaji wa zamani katika maisha ya kawaida umeongezeka hadi tarehe 15 Julai ijayo. Hiyo kutokana na ombi ya wakuu wa kiasili na hata wapiganaji wenyewe. Kumbukeni kwamba taarifa hii ya habari inaweza kusikika kupitia internet kwenye www.radiookapi.net. E, pia kuna kwa masafa mafupi kwenye kilohertz 11,619 siku zote tangu saa 11 hadi saa 1 za asubuhi na tangu saa 11 hadi saa 12 za jioni wakati wa hapa mjini Kinshasa.